danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Fida biex tirranġa s-sitwazzjoni tiegħek. Ir-randan huwa żmien li fih nibnu mill-ġdid ħajjitna. Huwa żmien li fih aħna mistednin nirriflettu biex ma nibqgħux ngħixu bil-biċċiet bil-frak imma ngħixu ħaġa waħda kollox integrat f'mixja li tieħodna f'direzzjoni waħda. Insara tajbin. Ċittadini tajbin. Ir-randan huwa sejħa biex aħna niftakru li għandna impenn li ħadnieh permezz tal-Magħmudija u dan ġiem ġeddet fil-Griżma tal-Isqof u allura rridu nistinkaw iżjed biex dan l-impenn aħna jenna nwarbu l-dnub u l-ħażen minn ħajjitna. U nejxu ħajja pozittiva, ħajja ta' qdusija, ħajja ta' mħabba, ħajja ta' karità u solidarjetà. Inħalli l-qadim warajja u naqbess fuq il-linja ġdida. Jiena għandi nħobb il-ġdid u ħafna jħobbu l-avventura, l-iskoperta, it-tfittxija, il-riċerka, hekk xi ħaġa ġdida fuq it-television. Xewqa li tiskopri xi ħaġa li m'intix imdorbija. Kanzunetta sabiħa ġdida. Kemm hu sabiħ li wieħed ikollu dejjem il-ġdid quddiem għajnejh. Minħabba f'hekk jien favur il-bidla anke għall-bidla nfisha. Basta però ma nkunx qed naqbis min ġottaġen għall-ġonnar. Ma rridx inbiddel biex immur lura fl-istil ta' ħajti. Imma rrid li meta imbiddel għalmenu ma mmurx lura u jekk jista' jkun immur il-quddiem. Ma rridx li nsib ruħi għar milli kont qabel, xi wħud jobgħodu l-bidla ma jridux. Imma għaliex għax id-drawwa ġġelek toqgħod għax tkun sibt il-posta qiegħed sewwa adattajt ruħek u hemm min imbagħad il-bidla ġġelu jitlef s-sabar. Biex biddel dejjem għat-tajjeb qegħdin nitkellmu inkella tbiddel xejn trid tkun kuraġġjuż, trid saħħa, spirtu, determinazzjoni u ma jkollokx dawn la tasal għall-akwist fejn jidħlu impenji għall-ħajja u anqas fejn jidħlu impenji spiritwali. Spiritwalment il-bniedem ħafna drabi jkun jaf li wasal biex jagħmel bidla imma ma jkollux ħeġġa. Jekk mhux ukoll jibża minn Alla. Il-profeta Iżajja ipoġġija hekk din il-ħaġa u rridkom tifhmuha. Il-profeta jistaqsi għaliex titkellem Ġakob u inti Iżrael tgħid triqt imoh bija mill-mulej u mwarrab il-jed tiegħi minn Alla. Jaqgħu ma tafx lanqas ma smajt il-mulej u Alla ta' dejjem. Il-ħallieq ta' truf l-art. Ma jgħija qatt u ma jinkeċ. L-erf tiegħu ma ssibx tarfu. U li jagħti l-qawwa lill-għajjien u jkattar il-qawwa lill-minub la saħħa. Hekk aħna nindunaw jekk fina hemmx xi atteġġjament negattiv lejn xi persuna li tgħix jew taħdem miegħek l-isfida. Hija li matul dan iż-żmien tagħmel ħiltek biex tipprova tirranġa s-sitwazzjoni fil-veru sens tal-kelma jew inkella taraf li l-affarijiet materjali qed tagħtihom aktar importanza milli jistħoq ilhom. L-isfida hija biex tagħti l-post li jixraqlu lil Alla f'ħajtek. Qegħdin fi żmien li jekk ma ġeddidniex nagħmlu ħulitna biex inġeddu l-pattana malla. Il-mulejtana inġeddu ifisser namlu ġdid natu nifs ġdid lil-ħajja nisranija tagħna. Ma għandniex għax naqtgħu qalbna. jekk il-mulej jara l-ewwel pass tagħna u jenna immiddu t-tieni pass. Inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borġ.